Добре дошъл в часа на синята мъгла. Може ли да се каже, че така, съдбовното, изборно или не, пребиваване в една много далечна страна може да се окачествява като житейска експедиция?
Мерси за поканата. Държавата наистина е изключително интересна и хора, които я посещават за първи път, остават силно впечатлени, каквото ми се случи на мен, когато отидох преди повече от 10 години там. И от тогава съм свързан по някакъв начин с тази държава и просто мисля, че е една изключително интересна дестинация в този нашия свят днес.
Захари Кушев, почетен посланник.
Консул.
Консул, да, на Еквадор. А има ли най-почетни консули?
Има консули, които са назначени от правителствата, които са в мисиите дипломатическите. Те са граждани на държавите, които представляват. А почетният консул е обикновено от страната или чужденец. И това е една доброволна такава функция, отново с одобрението на двете правителства.
Ти защо си почетен?
Ми защото, както казах, преди 10 години повече, като отидох там и влязах в едни чудесни отношения с много хора в тая великолепна страна и се оказа всъщност, че България има почетен консул в Еквадор, а обратното не беше вярно за Еквадор в България. Еквадор беше закрил своето посолство преди повече от 20 години и нямаше представител в България. Така че зададох един въпрос на един човек там, защо е така, и той реши да се заеме с темата. И в един момент, разбира се, с мое съгласие и желание, преди 3 години точно, се появи фигурата почетен консул на Еквадор в България и аз имам честта да бъда този човек.
Със сигурност нещото, което българите и хората, които ни слушат в момента и в България и по интернет за целия свят, не знаят за еквадорците. Не, че е тайна, но нещо, което ти би могъл да ни съобщиш като интересен артефакт или исторически, може да е политически, може да е чисто човешки. Какви са еквадорците?
Еквадорците, като...
Как би ги описал ти?
Да, като всички хора по земята са разнообразни. Там имаме хора, които, чието корени са в индианските племена, населявали континента преди идването на Колумб.
И това е и физически, вероятно.
Да, физически се изглеждат, както се предполага, че са изглеждали майите и другите племена, които са населявали Андите, този район преди толкова години, преди Колумб. След това тези хора, след идването на испанците и с тях и на други европейци, по някакъв начин са се смесили, образували са се група хора, които се характеризират като местиси. И освен това, при търговията с роби е имало голяма група африканци, които са стигнали до бреговете на Еквадор, които също имат присъствие в така групата хора, които населяват тази държава. Има и съвсем европейни хора, които са си потомци на нашия континент.
С бяла кожа?
Съвсем до суш като нас.
А Съединените американски щати, нали, официалното искане до Еквадор за екстрадацията на Едуард Сноудън, толкова много неща се изписаха и казаха в печатните електронните медии. Твоето отношение какво е? Не политическо, а като човек, който познава така мисленето на еквадорците.
Еквадор е една парламентарна република, президентска република, искам да кажа. И там правата на човека се зачитат.
Ма това наистина е така?
Но съвсем така. Ага. Мога да кажа, че да. Те показаха едно отношение по въпроса с Асанж преди години. Така че има официална позиция на правителството на Еквадор по този въпрос и Аз съм съгласен с нея. Както последно разбрахме, Венецуела всъщност направиха стъпката към Сноудън.
Как се живее в една земя от двете страни на екватора?
Физическият феномен е следния. Когато застанеш там точно на линията на екватора и когато слънцето е на слънцестоене, то е точно вертикално над главата ти, т.е. ти нямаш сянка около теб. Когато направиш
това е феномен.
Да, това се вижда там.
Нещо става ли с кръвно налягане, със сърдечна дейност, шум в ушите?
Това може да се случи, но това не е от слънцето толкова, колкото от надморската височина. Когато човек е в Андите, там е над 3000 метра. Ако има проблеми, може по някакъв начин да се изразят. Аз съм бил и мога да кажа, че не ми е станало нищо. Много ми беше хубаво. Да. Иначе, отивате в северното полукълбо, пускате вода в мивката, тя слиза в сифона по посока на часовниковата стрелка. Няколко крачки по-надолу, нещата се случват в обратна посока, заради влиянието на магнитните полюси на Земята. Отново физически феномен, наблюдаван само на това място. В смисъл на екватора, не само в Еквадор.
Какво интересно би споделил от културата или обичаите, от това, което все пак си се докоснал, защото ти не си бил плътно през тези 10 години там, нали? Това е със все пак...
Не, аз съм откъсни... си българче и съм си живял в България и съм посещавал Еквадор, основно по работа и за щастие малко по туризъм, така че успях да видя нещо от държавата. Култура има много. Култура има, първо Еквадор представлява една съвкупност на, както те самите казват, четири свята. Имаме джунгла, имаме планинска част, имаме крайбрежна част и имаме Галапагоските острови. Така че в тия четири свята може да се видят четири наистина различни хора, наистина различни обичаи, наистина различни танци, култура и така. На джунглата все още има племена, които живеят по начина, който винаги са живяли. Имат си шамани, имат си ритуали. В планината нещата са свързани повече с майите, които, нали, са инките, искам да кажа. Мисля, че за втори път казвам майите грешно. Искам да кажа инките. Повтарям, инките. Последно. Т.е. свързани са нещата с индианските традиции. Крайбрежната зона вече по-търговски, заради контактите с другия свят, нали, заради пристанищата, които са били там. И на всички тези места има култури, които има танци, има песни, които са типични за определени групи хора, които все още обитават тези места, все още се обличат по традиционен начин и все още държат живи традициите на техните прадеди.
Кое е онова нещо, вкуса на кое нещо не можеш да замениш нищо друго от Еквадор?
На пресния плод манго, например. Там плодовете са изключително изобилни. Те се предлагат навсякъде, в хотели, ресторанти и така нататък, под формата на прясно изтискане сокове, които са много различни от соковете, които ние пием тук из Европа. Така че плода е истинския, както е там в естествената си среда, е изключително приятно нещо.
Няколко свята са така събрани в едно. Изпитвал ли си амазонските дъждовни така периоди? Разхождал ли си с тези дъждовни гори, които аз съм гледала само по тези филмчета, свързани с съответната програма телевизионна, която ги излъчва?
Това е следващото в списък. Не сме го правили. Правили сме само за сега Андите. Сме обходили, били сме долу на крайбрежната зона, но сега трябва да посетим шаманите. И за десерт сме си оставили Галапагос и там не сме били още. Но с децата малко трябва да пораснат и тогава.
Поводът, по който те поканих, часа на синята мъгла по Дарик Радио, е един нещо на пръв поглед съвсем естествено, но за хората, които не само се занимават с културна политика и с арт-менеджмент, ще разберат, че това наистина е прецедент в най-хубавия смисъл на думата и новина, и в някакъв смисъл артистичен феномен е това, че за първи път български хор ще стъпи на земята на Еквадор и на Куба. Академичният хор Ангел Манолов, един хор, който е засвидетелствал изключително така присъствие в хоровото изкуство и в културата на България за толкова много години, всъщност ще имат турне в Еквадор и в Куба и в едно телевизионно предаване и в няколко други предавания, включително и в моето. Аз казах, че една такава покана и една такава визита, която, разбира се, се договаря чисто менеджерски от двете страни, като имаме предвид, че това е хор, който за първи път български хор ще стъпи там, би трябвало над така или поне повече от половината проценти финансово и морално да са приоритет на българската държава. Естествено, случаят не е такъв. Но сега по-важното е да кажем фактите около това къде и как академичния хор ще представи България на еквадорска земя. Разбира се, ти си човека, който до голяма степен е подал ръка и е помогнал с своите възможности и очевидно и контакти, авторитет там. Така стават нещата. И защото се случват по този начин, на мен ми се иска българите по целия свят да разберат, че един такъв български хор ще прославя България, нека да е.
Така е, наистина. Всъщност това трябва да правят почетните консули, да се опитват по някакъв начин да сближават двете държави във всяко отношение. И известно, че културните връзки са много важни и са универсален език. Така че аз изключително се радвам, че тази възможност се появи. Всъщност основните виновници са си самите хористи, защото те са се проявили в някакъв форум в Полша, ако не ме лъже паметта, където са били и еквадорските участници, които толкова са ги харесали, че всъщност само тях са поканили в Еквадор от всички други участници и българските хористи ще бъдат единствените европейски представители там. Чудесна възможност.
Единствените
европейски ще бъде нашия хор от България, точно така. Фестивалът е в Гуякил в края на този месец. Използва се пътуването, за да се направи едно участие в Куба. И след това да имат участие и в страната. Ще бъдат в Кито и ще бъдат в Есмералдас, освен Гуякил.
Да, аз, доколкото си спомням, така, импровизирайки в тяхната програма, защото тя не е пред мен, те ще пеят и в една от най-емблематичните за целия свят катедрали в Хавана, с изключителна акустика и така. Само мога да фантазирам и, както се казва, да мечтая на глас повече български хора на изкуството да го изпитат. А къде точно ще пеят?
Значи,
и ще покажат българското хорово изкуство?
В домакините са им осигурили участието на този фестивал, на този форум, който ще се проведе в града Гуякил, който е на брега и е едно голямо пристанище, един голям търговски център на Еквадор, заедно с участници от много други държави от континента. Както казах, те са единствените европейци там. Така че Гуякил е основната част, акцента и най-голямата изява, но престоен в страната беше използван по най-добрия начин отново от домакините, за да могат да осигурят зала в Кито, където те ще се представят, и в Есмералдас.
Вярно ли е това, че до Кито всъщност е един така много страшен вулкан? Аз го казвам не за да плаша хористите, които може би част от тях ни слушат в момента, а по-скоро като природен тип феномен.
Там вулкана не е само един. Там вулканите са 7-8. Там е един път на вулканите, който е известен точно с това име, пътя на вулканите. И вулкан не е страшен, аз мисля, че няма. Те всички те са действащи или са с история на изригвания. Някои от тях си пушат и в момента. Изключително интересен феномен, изключително интересно така преживяване да се наблюдават, да се посетят тези вулкани. Най-близо до Кито се казва Котопакси вулкана. Това е на 5600 метра височина и е факт, че когато отново Слънцето е в слънцестоене, тази точка е най-близката до Слънцето заради облата Земя.
Ами всъщност надморската височина, мисля там, че се смята за... Казано с други думи, академичен хор Ангел Манолов ще звучат на български език на най-отдалечената точка от центъра на Земята. Нещо да, такова?
Нещо такова се получа. Много високо ниво ще има там.
Аз така ще помоля за едно предварително съдействие, ако все пак се появат интересни статии или материали в пресата или така обществен отзвук там. След завръщането им живот и здраве да реагираме, защото не очаквам особено българската преса и медии да отделят време за успеха на един български хор. Независимо, че са много горещи политическите, обществените и човешките ни усещания в момента, това не е повод да не обръщаме внимание на културните факти, които все пак работят по един много по-друг и успешен път за възприемането на България пред света. Какво мислиш всъщност за културната политика на България извън границите? Освен това, което спомена, че с някакви относително скромни или невъзможности почетните консули като теб, ако им се занимава с такова нещо, биха направили. Но никой не може да ги задължи.
Културата си е политика на държавата.
Като значи, всички други
като
политики.
Всички други, да. Този конкурс, който се организира в Еквадор, се организира с участието на Министерството на културата и вярвам, че ще получи едно добро отражение в медиите, така че с удоволствие ще предоставя това, което успея да прочета или да намеря по повода. По отношение на нашата култура и нашето участие зад граници, там нещата не са въобще в позицията, в която биха могли да бъдат, защото ние имаме много какво да покажем пред света. Имаме много неща, с които може да се гордеем като културни постижения, които не се познават, не се виждат заради това, че ние просто не участваме.
Само политически ли са причините за това, че аз, например, да, в едно по-далечно време аз изпомням в не само моите така детски, но и след това доста зрели години един изключително културен взаимоинтерес и съвсем конкретни събития в областта на културата между нас и Куба. Сега не знам, не знаем как е било между нас и Еквадор, но така или иначе ни стоят като едни позабравени или в регистъра на атрактивни туристически места, не чак толкова ефтини, но в областта на културата нищо кой знае какво последните години, за да не кажа нищо. Само политически ли са причините за това? Или
едва
е въпрос
ли
на някакъв...
Едва ли, просто в никакъв случай не мисля, че така. Ние сме повече фокусирани върху Европа във всяко отношение и нали, тук вече Европа е полето по-широкото на изява за българските творци. По някаква причина оня континент, както казвате вие, е по-далеч и е свързан с повече средства, за да се достигне и да могат хората да отидат там да се изявят. И това може би е някакъв фактор за това да не се случва, но в действителност, когато те решат и отидат, са прияти изключително добре. И смятам, че трябва да правят много повече такива неща, нали? Защото Европа си е Европа, но има един свят извън Европа, където също името на България би следвало да се чува.
Академичен хор Ангел Манолов заминава на много голямо и на много високо ниво турне в Куба и Еквадор, а в часа на синята мъгла по този повод беше Захари Кушев, почетния консул на Еквадор у нас. Благодаря ти и доскоро.
Ясно, благодаря.
Ще се завърнете, надявам се. Скоро ще можем да отразим турнето и, разбира се, да разкажем за как света там възприема българската хорова музика, на която тук сме обърнали доста сериозно гръб.
С най-голямо удоволствие. Мисля, че ще има добри новини оттам, защото не се съмнявам в представянето на този хор.